Радіо Свобода.
У Києві 7 година, в студії Ірина Гнатишина. Вітаю вас. На початку випуску коротко про головне. Один український воїн загинув і 5 поранені минулої доби на Донбасі. Поліція відкрила кримінальне провадження через штовханину у Львівській облраді. Прем'єр Сербії Олександр Вучич подав заяву про відставку. Далі докладніше. В результаті бойових дій минулої доби один український військовослужбовець загинув і 5 зазнали поранень на Донбасі. Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО на сторінці у Фейсбук. Загалом, за даними штабу, бойовики 44 рази відкривали вогонь напередодні. 8 фактів, зокрема, свідчать про використання бойовиками озброєння, що заборонене Мінськими угодами, повідомили в штабі. За даними українських військових, найбільше обстрілів напередодні було, як і за останній період, на Приморському напрямку 24, знову під обстріли потрапила Авдіївка. Повідомляється, що поранення зазнали 3 мирних мешканців, крім того, один із них у важкому стані. Є також руйнування інфраструктури. В угруповані ЛНР звинуватили українську сторону в 5 порушеннях режиму тиші впродовж минулої доби. Луганські бойовики стверджують, що військові Збройних сил України стріляли зі 120-мм мінометів, озброєння БМП протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через штовханину у Львівській облраді, внаслідок якої 11 силовиків і журналісти звернулися по медичну допомогу. За даними поліції, кримінальне провадження відкрили за статтею «Хуліганство». Правоохоронці проводять слідчі дії. Вранці під стінами Львівської облради тривав пікет, організований свободівцями, правим сектором, Азовом, Соколом та іншими, з вимогою, аби депутати Львівської облради ухвалили звернення до керівництва держави з приводу соціально-політичної ситуації в країні, зокрема, з вимогою націоналізувати російський капітал в Україні, припинити постійне зростання вартості комунальних послуг і продовжити мораторій на продаж землі до врегулювання законодавства.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Прем'єр-міністр Сербії Олександр Вучич подав заяву про відставку до парламенту, що відкриває шлях для його інавгурації на посаді президента. 31 травня депутати, як очікують, задовольнять заяву Вучича. Він складе присягу як наступник чинного зараз президента Томіслава Ніколича. Олександр Вучич переміг на виборах президента 2 квітня з результатом 55% через майже рік після того, як його сербська прогресивна партія перемогла на парламентських виборах. Опозиція і її прихильники заявляли, що Вучич переміг із численними порушеннями законодавства і скликали акції протесту проти нього. Водночас у Європейському Союзі привітали Вучича із перемогою. На цьому все. Наступний випуск о 7:30.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
7:03 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук. На календарі 31 травня, середа. Наступні півтори години «Ранкова свобода» пропонує разом з експертами поговорити про таке. Чому США та ЄС дедалі частіше говорять про брак взаємної довіри?
Короткозора політика американського уряду суперечить інтересам ЄС і послаблює Європу.
Як, маючи сумнівну репутацію, стати суддею Верховного суду?
Якщо вишвирнуть із конкурсу кожного, проти кого є негативний висновок Громадської ради доброчесності чи НАБУ, то не залишиться кандидатів.
Чи справді різкі переміни погоди цього року є проявами кліматичних змін? Долучайтесь до обговорення і ви, шановні слухачі. Телефони нашої студії 490-29-05, код Києва 44, а також для нашої кримської аудиторії телефон 8-800-10-06-926. Приєднуйтесь, ми готові вас почути.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Музика. Почнемо сьогодні з прогнозів, які, як відомо, справа невдячна, але погодні катаклізми змушують не залишати осторонь цю тему. Громадянин України загинув внаслідок урагану у Московській області, про це повідомляє Українське міністерство закордонних справ. 29 травня в Москві стався ураган, внаслідок якого загинули 16 людей. Шторм виривав дерева з корінням, пошкодив лінії електропередач і дахи. Тим часом в Державній службі з надзвичайних ситуацій України попереджають про очікуване ускладнення погодних умов в низці регіонів, грози і шквали. За даними ДСНС, сьогодні гради і грози будуть у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Українські синоптики весну нинішнього року називають нетипово холодною. Екологи серед можливих причин кажуть про глобальні кліматичні зміни. Невже людство настільки змінило навколишнє середовище, що наслідки цього вже помітні навіть не фахівцям і починають загрожувати людським життям? Зрештою, що очікувати від наступного літа? Спробуємо це передбачити разом з гостями програми, метеорологом, членом міжурядової групи експертів з питань зміни клімату при ООН Світланою Краковською і народним синоптиком Леонідом Горбалем. Вітаємо вас, шановні експерти, ви з нами на зв'язку.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Насамперед хотілося б запитати пані Світлану, чи є підстави говорити про нетипову погоду цієї весни і справді, що саме було нетиповим?
Доброго ранку ще раз. З приводу того, що таке нетипова погода, тобто це те, що відрізняється від якихось середніх значень або те, що ми кажемо як кліматичні умови в регіоні. Насамперед, можу сказати, що те, що ми мали сніг, да, десь в травні, це не є настільки нетиповим. Це нетиповим може бути для людей, які знають або спостерігають за погодою, пам'ятають, що воно було 10 років тому останній раз. Але якщо ми кажемо про кліматологів, то ми спостерігаємо за погодою, у нас є дані про погоду за більше ніж сотні років. І це, в принципі, таке бувало в Києві і бувало трошки частіше. Тому саме та подія, що в нас випав сніг, вона не є нетиповою, але те, що це в нас тепер відбувається рідше, якщо це раніше було один раз на 3-5 років, то зараз це один раз на 10 років, то це вже, скоріш за все, і є проявами тих змін, які ми спостерігаємо у світі.
Тобто це дійсно прояв глобальних кліматичних змін?
Давайте так. В принципі, зараз метеорологи відходять від такого терміну, який глобальні кліматичні зміни.
Раніше називали взагалі це глобальним потеплінням, потім казали глобальні зміни, тому що коли сніг в травні, то це далеко не потепління.
Давайте так, це зміни глобального клімату, отак от його зараз їх називають, тому що є, в принципі, поняття глобального клімату, є поняття регіонального клімату і локального клімату. І кожен з цих кліматів, так би мовити, він зумовлюється різними причинами і чинниками, скажімо так. От те, що ми спостерігали в Україні, це регіональний клімат, так, прояви, в принципі, їх можна сказати, що це прояви зміни глобального клімату, якщо ми кажемо про те, що в нас збільшується кількість от тих стихійних і небезпечних погодних явищ, про що ви казали на початку передачі, про ті урагани і про те, що це може загрожувати дійсно життю людей.
Угу. Пане Горбаль, а як при таких кліматичних глобальних змінах спрацьовують народні прогнози? Чи спрацьовують вони? Тому що попередньо ми чули абсолютно протилежні прогнози якраз на весну 2017 року. Хтось сказав, що вона буде ранньою, хтось казав, що навпаки буде затяжною і довго холодною. Чи діють народні прогнози і народні прикмети в таких умовах?
Давайте з самого початку. Зовут мене народний синоптик, но это не совсем, допустим, так. Потому что именно мне в руки попали секреты расчета долгосрочного прогноза погоды. Это село Килиберда, біля Кременчуга. Там хранился архив и библиотека Запорожской сечи. А мой прапрапрадед, сын барона Барлета, управляющего радом имением, откуда пошел мой род, по маме я Барлет. Так вот, он всю свою жизнь посвятил изучению вот этих вот древних книг, основа которых являются числовые ряды планет. Возьмите газету «Сегодня», которую я давал еще с осени прошлого года. Если я гидрометы слушаю, и они, в них все обтекаемое, то мои расчеты долгосрочного прогноза погоды – это температура по числам, расчет дождя по числам и, главное, расчет низкой частоты. Это то, что этим секретом владею я один. Так вот, год 2017 год – это год Солнца. Числовой ряд года Солнца – Бруцельто 3. 3 – Солнце, 3 – 8, 14, 25. И у каждой планеты вот это вот один из числовых рядов. Их много. Так вот, то, что говорят нетиповые, значит, полностью совпадает с расчетами, которые вести по числовым рядам планет. Числовые ряды планет, они были найдены в Китае. Потом они попали к Пифагору. Потом 1444 год попали до Николая Кузанского. Он написал трактат о трижды трех разделениях применения магии чисел в богословию. Потом попали они к Брюсу. Брюсов календарь был до самой революции. Значит, с Брюсом перед революцией работал с числовыми рядами планет министр земледелия Ермолов и ученый-аграрий Агринский.
Тобто, пане Горбаль, ми так розуміємо, що все можна розрахувати, причому це розрахували вже не сучасники, а ще далеко наші попередники. Пані Краковська, скажіть, будь ласка, синоптики користуються такими давніми числовими моделями? І взагалі, які зараз моделі для прогнозу погоди використовуються? І, можливо, ці моделі теж треба змінювати з огляду на ті кліматичні зміни, які відбуваються?
Абсолютно правильно ви задаєте питання. Взагалі-то дійсно користуються моделями, і ці моделі, так звані гідродинамічні моделі, тобто вони враховують як астрономічні чинники, тобто це і обертання планети, і те, що і сонячні цикли взагалі-то, і інші чинники, такі як, наприклад, кількість вивержень вулканів, яка середньостатистична за певну кількість років. Ну, і також інші природні цикли, так би мовити. Але, в принципі, я трошки могла подискутувати з приводу того, що чи можна зробити довгостроковий прогноз погоди з точною температурою і опадами, тому що, в принципі, тут питання де. Ну, у нас часто кажуть, що синоптики якось там обтікаємо, да, як там було сказано в тексті. От. Але, в принципі, я думаю, що на території України можна буде знайти дійсно ту станцію, де буде та температура, яку можна спрогнозувати, навіть не дивлячись ні в які карти або моделі.
А тому, найбільш достовірний прогноз на який час можна дати? На дні місяці?
Давайте так, що ступінь достовірності, що ви хочете? От, тобто, якщо ви хочете температуру з точністю до там 2 градусів, то, в принципі, навіть для Києва це досить важко, тому що навіть на території Києва в нас може бути з одного на півдні Києва на 2 градуси тепліше, ніж на півночі і так далі. Тому, в принципі, достовірність в точці це оцим все і визначається. Так само, а з опадами це ще локальніше. Ви самі знаєте, як проходять опади. Якщо ви подивитесь на радар, то побачите, що в одному місці, да, тобто ті ж урагани, вони це досить локальні явища, їх спрогнозувати достатньо важко. Тому якщо ми прогнозуємо на якісь більші території, то зрозуміло, що точність буде в нас рости. Якщо ми кажемо, що в Україні буде температура там, тобто тому і ці прогнози довгострокові.
Тобто спрогнозувати практично неможливо, але що робити в такому разі? От Мінагрополітики повідомило, що ті травневі заморозки, про які ми згадували, про сніг, знищили третину урожаю ягід і фруктів. Асоціація «Укрсадпром» називали взагалі цифри 80, навіть 100% втрат за деякими культурами. Людині треба, значить, пристосовуватись до цих кліматичних змін і в своїй економічній діяльності, яким чином без прогнозів більш-менш точних це робити?
Розумієте, прогнози більш точні. Ми співпрацюємо з Міністерством агрополітики, з Міністерством енергетики, тобто ми їм розказуємо, що ми можемо зробити, які прогнози. І ці прогнози більш за все вони ймовірності. Тобто ми, якщо ми кажемо про такі довгострокові прогнози, ми можемо сказати, що з ймовірністю от там 20% буде таке. І тоді ми можемо оцінити наші витрати, да, і можливі наші якісь збитки. Саме таким чином. І тенденцію можна спрогнозувати. І навіть на декілька місяців можна спрогнозувати. Є такі зараз методи, інерційні прогнози і інші прогнози є. І цим можна працювати. Я взагалі дуже раджу людям подивитися. Є така Всесвітня метеорологічна організація, яка, чесно кажучи, об'єднала метеорологів вже набагато раніше, ніж Організація Об'єднаних Націй. Це було в 1882 році. І з того часу метеорологи працюють синхронно у всьому світі. І от ця організація нещодавно опублікувала на Ютубі такий дуже гарний ролик «Навіщо світу потрібні метеорологи?». І там дуже так наочно показано, як працюють метеорологи у всьому світі, як наскільки це складно взагалі, і скільки людей задіяно, і техніки, і прогнозів, і моделей.
Зрозуміли вас, пані Світлано. Пане Горбаль, ви кажете, що клімат насамперед визначається космосом. А людина може на це впливати? Тому що ми знаємо, що часто говорили, що головною причиною кліматичних змін на планеті є людська діяльність, викид парникових газів, інші чинники. Ви не погоджуєтесь з цим, чи це теж має вплив?
Давайте з самого начала. Если это самое речь идет о том, что, как сказала Светлана, долгосрочник, они в 20%, я работаю на сбываемости долгосрочного прогноза выше 85%. В тех районах, где я прорабатываю уже давно, доходит до 90-92. Вот почему, допустим, крупные совещания, которые международные даже были, и в Сочи, и везде, по долгосрочному прогнозу выступаю я. Это говорится о том, что именно числовые ряды – это влияние планет Солнечной системы на климат планеты. А гидрометслужба занимается только статистикой. Это не наука, это просто игра числами. А то, что, допустим, методика моя говорит о том, что из долгосрочного прогноза я перехожу на расчет урожая. Расчет урожая – это тоже моя методика. Так вот, этот год, это засуху 2010 года я давал в 2006 году. И она, и центр за этот год, это тоже это самое, сейчас пойдет это самое жара, сейчас пойдет бездождье. Это похоже...
Это вы же робите прогноз на лето, так?
Я делаю на год полностью. Не, ага. Даже не на год, а на сколько угодно. Лишь бы были астрономические таблицы. Таблицы их это несложно, допустим, брать астрономической обсерватории. Движение планет там посекундное, поминутное. Все идет от этого. Если я слышу, что долгосрочный прогноз этому что-то такое непонятное, то нужно тут выражаться правильно. Нужно говорить, мы не умеем, я не умею. Так, а не играть статистикой. Статистика це взагалі не наука.
Зрозуміли, пане Горбаль, ми повернемося до прогнозів за кілька хвилин. Я хотів спитати пані Краковську, все-таки людський вплив негативний на природу, викиди парникових газів і так далі, наскільки вони спричинили і вплинули на кліматичні зміни, чи це дійсно залежить від просто стану планет і тоді втрачає сенс всі ці домовленості про обмеження викидів?
Дякую за питання. Насправді статистика, в принципі, це є наука, і це не гра взагалі-то цифрами, якщо вже на те пішло. Але і те, що я казала, 20%, це просто для того, щоб людей попередити, що може бути така ймовірність. Тому що ми можемо казати з 95% ймовірності, що піде дощ, але для когось 95% треба, для когось і 20% це забагато. Якщо вони хочуть провести якийсь заход на вулиці, то для них і 20% це багато. Просто треба розуміти, що таке ймовірність, що таке статистика, тоді буде зрозуміло, про що я кажу. От, а з приводу людського впливу взагалі-то на екосистему, то знову ж таки, повертаючись до статистики, більше ніж 95% вчених, які займаються кліматом і палеокліматом, в тому числі, і в тому числі розрахунками циклів і так далі, вони погодились на те, що в даному випадку те потепління, яке ми маємо зараз, воно спричинено людським фактором, тобто більше викидом парникових газів. Я можу сказати, що дійсно в історії планети були періоди, коли було цих парникових газів в атмосфері набагато більше, ніж зараз. І клімат був набагато теплішим, ніж зараз. Але питання в тому, що було в той час на планеті. І в той час на планеті не було людей. Розумієте? Тобто, і що є такою особливістю цього потепління, яке ми маємо зараз? Це його темпи. Тобто, з якою швидкістю збільшується температура? От такого на планеті ще не було. І якщо раніше це підйом температури і екосистеми встигали адаптуватися, і це було, ну, так би мовити, більш-менш нормально для планети, для тої рослинності, яка була на планеті. Тобто, було багато парникових газів, було багато рослинності, яка поглинала ці парникові гази. І тепер ми маємо ту нафту і газ, якими ми користуємося, і тепер ми повертаємо все це назад в атмосферу. І тому атмосфера і нагрівається. Зараз це підвищення йде настільки швидко, що ми відчуваємо на протязі життя одної людини. І ми не встигаємо адаптуватися, так само, як екосистеми. Тварини починають мігрувати, тобто у нас вже дуже багато в Україні інвазивних видів. Вже, кажуть, тарантули бачили в Київській області.
А що робити людям в такому випадку? Мігрувати також? Чи як пристосовувати і економіку країн, і будівництво, ну, сільське господарство, все інше?
От ви знаєте, в принципі, є дуже багато шляхів адаптування, і адаптування, по-перше, да, а є ще так зване пом'якшення, да, це значить, що треба зменшити вплив на кліматичну систему, в першу чергу, тому оці скорочення викидів, це є спочатку, тобто ми зменшуємо вплив на кліматичну систему, і ми адаптуємося, тобто це два процеси взагалі-то, вони взаємопов'язані, але вони різні,
і вони, але вони мають сенс, так? Ну от сьогодні останній день календарної весни, власне, літо за календарем настає вже завтра, а от, до речі, кліматичне літо, воно вже настало чи ні? Якої погоди чекати принаймні на наступні 3 місяці, пані Світлано?
Ну, в принципі, кліматичне літо настало вже давно в нас, тому що це визначається за середньодобовою температурою, яка перейшла через 15 градусів, а це в нас вже відбулось досить давно. Я не скажу точно, в яку дату, бо я, чесно кажучи, не відслідковувала це, от, бо я не працюю в гідрометцентрі, от, а займаюся іншими трошки справами. От, а що нам очікувати на майбутнє, я б вам теж радила подивитися, чесно кажучи, на сайті гідрометцентру, тому що насправді там працюють фахівці, які цим займаються.
Але ми бачимо ці кліматичні зміни, принаймні ураган в Москві, він вже насторожує, тому що, ну, абсолютно нетипова річ, чи можливі такі кліматичні прояви кліматичних змін і в Україні?
Безумовно, безумовно. І це те, до чого ми маємо готуватися взагалі-то. Ми маємо готувати і людей, і маємо готувати інфраструктуру, тому що буде збільшуватися кількість небезпечних і стихійних природних явищ. Тобто буде дійсно то густо, то пусто з дощем. І ці дощі будуть випадати дуже локально і дуже великої кількості, які будуть не поливати вам города, а будуть змивати вам города. Оце може бути. Тому як до цього адаптуватися? Ну, давайте це будемо, ну, це досить багато можна про це розмовляти, тому що от буквально там десь тиждень тому вийшла книжка в National Geographic «100 шляхів, як адаптуватися, як повернути кліматичні зміни на планеті». Там багато є шляхів, яким ще можна зробити. І головна думка, яка мені там дуже сподобалась, що не треба розуміти кліматичні зміни тільки як негатив. Насправді це великий шанс для людства змінити своє життя і повернутися до світу, який буде більш чистим, природнім, здоровішим для людей. І це буде на краще. Тобто треба робити все з, так би мовити, стратегію він-він, це англійською мовою, тобто вона в будь-якому випадку буде гарна для людства, да? Тобто виграшна. Угу.
Зрозуміли. А пане Горбаль, ну а ваш прогноз на найближче літо, що нас очікує?
Ну от давайте та саме зараз вернемося к урагану Москви і от цим снігам, які пройшли в маї, да?
Угу.
От общих слов давайте по-конкретному. 6-5 мая на Солнце было вывержение это самое плазмы, которое длилось 20 часов. И по-простому говоря, как вот то там сказали, Солнце сдулось. А потом 5 дней было, начиная с 8 по 14, ни одно пятна на Солнце. Это значит, от энергии максимума перешло к энергии минимума.
То есть, саме это спричинило похолодание.
Который задул... это вот результат вот этого, как говорится, урагана и снега, который прошел везде. Что касается, допустим, прогнозов. Передо мною июнь месяц. У меня полностью температурная кривая на весь месяц и до самого, как говорится, ноября. Как говорят мне американцы, ты почему живешь в этой бедной нищей стране? Рынок Америки для тебя открытый. Америка делает только 7-дневный прогноз.
Пане Горбалик, хотілося б почути все-таки прогноз для України.
Хорошо, пожалуйста. Значит, с 1 июня по 6 июня температура будет держаться на средние сутки 24-20-21. Это значит, дневная будет идти 24-25-26. Дождик у меня здесь 2 числа и локальные дожди 7 числа. Потом к 8-10 числу резкое повышение температуры. Здесь уже 28-29 под 30 температура. Но она будет всего 4-5 дней.
А что в липні, в серпні?
Понижение температуры к 15 числу. Здесь 23-24 будет держаться 6 дней. Примерно на средние сутки идет она 21-22. Ну, это значит 24-25-26. Потом вот здесь дождики хорошие будут 15-17. И то, что, допустим, гидрометцентр расчет дождя...
Пане Горбаль, багато цифр ми не зможемо запам'ятати. Ви можете загалом сказати, тепло буде, сухо буде, чи будуть вітри, дощі і урагани?
Значить, повністю, починаючи от вже з перших чисел, от це з 4-5, і приблизно по 10 число августа, це жара, відсутствие хороших дождей, і як годи солнца, они по урожайности на предпоследнем месте. Хорошего урожая по Украине зерновых ожидать неоткуда.
И зернов...
Это повторяется то самое третий год, когда я тогда говорил, что не продавайте зерно, потому что не урожай.
Зрозуміли, почули ваш прогноз. Дякуємо вам. На зв'язку з нашою студією були метеоролог Світлана Краковська і народний синоптик Леонід Горбаль. Ми намагалися з'ясувати, наскільки відчутними в Україні є глобальні зміни клімату і спрогнозувати хоча б погоду на літо цього року. А українська преса виходить за будь-якої погоди, отож про деякі публікації далі в нашому огляді.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій свободі.
Немає більш мобільного, слухняного та організованого прошарку соціуму, ніж віряни Православної церкви Московського патріархату, так стверджує газета «Україна молода». При потребі вони демонструють чудеса форс-мажору. Якщо треба розгорнути якусь акцію, зібрати московських віруючих – справа 1-2 годин. Вони завжди готові до бою з усією своєю агресією та екзальтованою істерикою, яка так добре виглядає на російських телеекранах. Водночас, як зазначає «Україна молода», Верховна Рада не квапиться вживати заходів для мінімізації впливу церкви, підпорядкованої Кремлю. Про ймовірні причини йдеться в статті «Чи є управа на московського попа?». В цьому ж числі газета «Україна молода» пише, що чим більше часу проходить від героїчно-трагічних подій на Майдані, тим більше питань і перешкод виникає під час розслідування злочинів режиму Януковича. Ймовірно, декому з нинішніх можновладців є що приховувати. Можливо, тому і відбувається тиск на управління спецрозслідувань Генпрокуратури. Докладніше, «Україна молода» розповідає про це в матеріалі «Таємниці Майдану». Газета «День» інформує, що недавно соціальні мережі вибухнули гнівними коментарями волонтерів, все через законопроект про присвоєння їм статусу учасника бойових дій. Його зареєстрував в парламенті народний депутат Андрій Денисенко. Однак активісти заявляють, що не потребують жодних пільг, а цей законопроект є ще однією лазівкою для зловживань, яка знищить ідею волонтерства як шляхетного явища. В ситуації розбирався кореспондент газети «День», заголовок статті «Ми проживемо без пільг». У Кабінеті міністрів знову збираються доопрацювати пенсійну реформу. На цей раз хочуть залучити якомога більше експертів та фахівців у галузі пенсійного забезпечення. Як нагадує газета «Голос України», до проведення пенсійної реформи Україну активно підштовхує не лише власний план реформ, а й зобов'язання перед МВФ. Видання пише, що через відсутність накопичувальної пенсійної системи, а про необхідність її запровадження почали говорити ще 20 років тому, економіка втратила майже 90 мільярдів гривень. Не виграв від ситуативних змін і бюджет пенсійного Пенсійного фонду, який нині наполовину дотується державою. Про майбутні головні зміни «Голос України» розповідає в статті «Пенсійну реформу збираються доопрацювати». Ось так коротко про деякі публікації, які ви можете знайти в сьогоднішній українській пресі.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Далі в ефірі новини.
Новини Радіо Свобода.
7.30 у Києві з новинами на цей час. Ірина Гнатишин, вітаю вас. Почнемо з головного. Прокуратура Криму при ГПУ відкрила кримінальне провадження за фактом розв'язання Росією гібридної війни проти України. Кадиров запросив лідерів Франції і Німеччини проінспектувати дотримання прав геїв у Чечні. У ВОЗ заявляють, 7 мільйонів людей вмирають щорічно в світі від хвороб, викликаних курінням тютюну. Далі докладніше. Службі безпеки України заявляють, що прокуратура Криму при Генпрокуратурі відкрила кримінальне провадження за фактом розв'язання посадовцями Росії гібридної війни проти України. Ситуацію коментує речниця СБУ Олена Гітлянська.
Відкрите кримінальне провадження є безпрецедентним, оскільки вперше правову оцінку отримає інформаційна складова гібридної війни Росії проти нашої держави. Важливість цього процесу обумовлена й тим, що агресія Росії спричинила знедолення та змусила залишити свої домівки тисячі українських громадян, більше з яких це кримські татари.
Сказала Олена Гітлянська. Верховна Рада офіційно оголосила 20 лютого 2014-го початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію, анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Росія ж заперечує окупацію півострова і називає це відновленням історичної справедливості.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Лідер Російської Чеченської Республіки Рамзан Кадиров 30 травня запросив лідерів Франції і Німеччини відвідати регіон, щоб оцінити, наскільки достовірними є повідомлення про вбивства і катування громадян-гомосексуалістів. Лідер Чечні в соцмережах звинуватив європейських лідерів в тому, що вони керуються неправдивою інформацією з новин, і сказав, що президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель можуть відвідати Чечню в пошуках істини. Низка ЗМІ в квітні повідомляли про те, що геї в Чечні зазнають кримінального переслідування, гинуть і потерпають від тортур. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch підтвердила багато з цих фактів у своїй доповіді 26 травня. Офіційно Москва ці звинувачення заперечує. Всесвітні організації охорони здоров'я заявляють, що 7 мільйонів людей вмирають щорічно в світі від хвороб, викликаних курінням тютюну. В доповіді зауважують, що вирощування тютюну завдає величезної шкоди довкіллю, оскільки потребує застосування хімічних добрив, енергії, води. За оцінками організації, понад 11 мільйон тонн деревини спалюється щорічно для просушки тютюнового листя. Це еквівалентно одному дереву на 300 сигарет. В Китаї, найбільшому світовому виробнику тютюну, зникнення лісів на 18% є якраз наслідком розвитку тютюнової промисловості. На цьому у мене все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода» – перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
Європа і США ще друзі. Чому Дональд Трамп та Ангела Меркель висловлюють взаємні претензії? Чи не втратив єдності західний світ?
Короткозора політика американського уряду суперечить інтересам ЄС і послаблює Європу.
Про це говоримо у наступні 25 хвилин. У студії Юрій Матвійчук. Вітаю всіх, хто долучився до нашого ефіру, і пропоную також долучатися телефоном до розмови. 490-29-05 – це київський телефон, код 044, а також для нашої кримської аудиторії, нагадаю, номер 8800-1006-926. 8800-1006-926. Цей телефон безкоштовний для кримчан, отож приєднуйтесь до обговорення.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Підсумки нещодавнього неформального саміту НАТО у Брюсселі, а також зустрічі Великої Сімки на Сицилії, виявилися навряд чи обнадійливими для європейських політиків. Чи не основною причиною для цього є позиція, яку зайняв під час цих заходів президент США Дональд Трамп? Під шквал критики з боку американського президента в першу чергу потрапила економічна і торговельна політика Німеччини. У відповідь канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що часи, коли держави-члени ЄС могли цілком покладатися на когось іншого, вже великою мірою минули. Голова німецького уряду також наголосила, що європейці мають дійсно взяти власну долю у власні руки. Ці висловлювання очільниці федерального кабінету вже викликали цілу хвилю неоднозначної реакції з боку посадовців, преси та експертних кіл. Навіть це спонукало прес-секретаря уряду ФРН Штефана Зайберта наголосити, що відданість Німеччини трансатлантичному партнерству залишається непохитною. Втім, Дональд Трамп не пройшов повз слова Ангели Меркель і зробив в Твіттері також кілька критичних зауважень на адресу Німеччини. Далі про обмін люб'язностями між Німеччиною та США, що за цим стоїть і чим може закінчитися, Юлія Ярмоленко з «Голосу Америки».
Дональд Трамп назвав чинні торгівельні відносини із Берліном та політику Німеччини, члена НАТО, щодо витрат на оборону, цитую, «дуже поганими для США». «Це зміниться», – написав американський президент у Твіттері. Таким чином, Дональд Трамп підтвердив побоювання деяких оглядачів, що Вашингтон може віддалитися від найближчого за часів Обами союзника США у Європі. У своєму Твіттері Трамп поділився роздратуванням щодо торгового дисбалансу між двома країнами. «У нас масивний торговий дефіцит з Німеччиною, а також вони платять набагато менше, ніж мають на НАТО і армію», – написав він. Хоча Німеччина дійсно продає в США більше товарів, ніж купує, вона залишається одним з найбільших імпортерів продукції США в світі, вказують економісти. Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляла, що Європа має взяти відповідальність за свою долю у власні руки. У понеділок Трампа жорстко розкритикував німецький міністр закордонних справ Зігмар Габріель. За його словами, короткозора політика американського уряду суперечить інтересам ЄС і послаблює Європу. Трамп також піддав критиці американські ЗМІ за висвітлення можливих зв'язків членів його команди із Кремлем. Росіяни, мабуть, сміються над Сполученими Штатами через розслідування у цій справі, написав Трамп в одному зі своїх твітів сьогодні. Розслідування президент називає сміхотворним виправданням поразки демократів на виборах.
Це була Юлія Ярмоленко з «Голосу Америки».
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
І сьогодні вранці ми говоримо про причини можливих розбіжностей у поглядах Дональда Трампа та Ангели Меркель. До чого також ці розбіжності можуть призвести і чи є вони взагалі? Телефонуйте до нашої студії, шановні слухачі, 490-2905, код Києва 44, а також кримська аудиторія 8-800-1006-926. Чекаємо вас за цим номером. А поки що слово гостям нашого ефіру на прямому зв'язку зі студією експерт з міжнародних відносин Микола Капітоненко та дипломат Олександр Хара. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Перше запитання. Чи залишається Західний світ єдиним? Чи зараз вже таке словосполучення втрачає загальний сенс? Пане Хару, до вас це запитання.
Ну, знаєте, зарано хоронити Західний світ, європейську спільноту. Звичайно, що є певні такі проблеми, які ми побачимо, яким чином вони розвиватимуться. Я б взагалі згадав би анекдот про, знаєте, коли секретарка телефонує своєму босу і каже, будьте обережні, там якийсь ідіот їде по стрічній смузі. А він каже, один, да тут їх тисячі, тисячі. І от, власне, характеризуючи політику Трампа і те, що він іноді в своєму твіттері пише, це дуже схоже на цього боса, який їде по зустрічній смузі. Він не зовсім, не скажімо так, так, він є представником американського народу, його демократично обрали, але його уявлення про світ і про відносини зі своїми найближчими союзниками, вони дещо спрощені. І воно виявляється в тому, як він коментує ті ж самі відносини з Німеччиною, критикує за нерівність балансів торгівельних та інші. Тобто, звичайно, ми за цим спостерігатимемо, поки він буде в Білому домі. Але, з іншого боку, боку є і інші позитивні сили всередині адміністрації, які намагатимуться його спрямовувати в більш прагматичне і традиційне таке республіканське русло.
Пане Капітоненко, а як ви гадаєте, чи ці розбіжності всередині західного світу вже свідчать про якісь серйозні ознаки протиріч? Чи це дійсно все полягає в такому імпульсивному характері Дональда Трампа і, можливо, він змінить потім свою поведінку?
Я не думаю, що сьогодні з Заходом відбувається щось таке, чого не було раніше в історії. Завжди були і залишаються розбіжності у поглядах на пріоритети, на те, чим можна і не можна користуватися для досягнення політичних цілей, на те, що більш важливо і менш важливо. Сьогодні Трамп вважає, що можна обрахувати безпеку, якимось чином перевести її в гроші. Меркель так не вважає. Нормальна розбіжність, над цим можна працювати. Але Захід залишається єдиним, тому що залишається, по-перше, високий рівень взаємозалежності між країнами Заходу, по-друге, спільні цінності, і, по-третє, високий рівень довіри і специфічний тип сприйняття Заходом, країнами Заходу одна одної. Вони не сприймають одна одну як загрозу, вони члени багатьох міжнародних організацій, інститутів безпеки. Війна між ними практично виключена, і все це робить поняття Заходу змістовним. Тобто для міжнародної політики це поняття, яке можна використовувати, і зрозуміло, що за ним стоїть. І я думаю, так залишиться і надалі, незалежно від того, хто конкретно очолює ту чи іншу західну країну.
Пане Капітоненко, ви кажете, що вони не сприймають одне одну як загрозу, і тому постає питання, чому ж вони обмінюються якимись уколами один проти іншого, коли існує спільна загроза для обох сторін океану, тероризм міжнародний, принаймні?
Ну, тому що міжнародний тероризм – це дуже специфічна загроза. І існує дуже багато поглядів, відмінностей у поглядах щодо того, звідки він взявся, що з ним робити, чи можливо взагалі тероризм побороти. І якщо можливо, то чи як це робити? Чи провести війну, наприклад, регіональну? Чи здійснювати якісь економічні заходи, чи соціальні, чи культурні? Тероризм – це дуже незручна загроза, і, звичайно, що вона буде розколювати чи створювати відмінності у підходах між західними країнами, навіть всередині окремо взятої західної країни, будуть різні думки щодо того, що робити з міжнародним тероризмом. Але важливіше, на мій погляд, те, що між країнами Заходу не діє ота дилема безпеки, яка існувала протягом майже всієї історії попередньої, між ними ж, коли велися війни, найбільш жорстокі в історії, коли вони сприймали одне одного як вороги, коли будували зовнішню політику, відштовхуючись від такого сприйняття. Сьогодні такого немає, тому я б не говорив, що Захід зник, загинув, розпався, чи якісь інші такі песимістичні прогнози не будував. Так?
Пане Харо, а чи є розбіжності все-таки в інтересах між Європою і США, і в чому можуть бути ці інтереси?
Я б сказав би, це розбіжність не в інтересах, а в баченні, як ці інтереси можна реалізовувати. І за великим рахунком вони залишаються ті ж самі. Тобто Захід будується на цінностях, я абсолютно погоджуюсь, хоча пан Трамп дещо інакше трактує цінності, для нього прагматизм – це на першому місці. Але за великим рахунком от жити в мирі і в добробуті, розвивати свій добробут – це ключові речі такі, ну, на загал. І вони повністю співпадають. Те ж саме бачення світу. Є вільний світ, є решта світу. Так? Пан Трамп про це не каже, але фактично вся культура політична і фактично вся історія Сполучених Штатів про це каже. І, власне, от трактування бачення цих інтересів і як їх досягати – це є ключова річ. Звичайно, що певні демографічні, соціальні, економічні процеси, які відбувалися останнім часом і в Європі, і в Сполучених Штатах, вони призвели до такого феномену, як Трамп, тобто перенесення виробництва в Азію, фактично зубожіння середнього класу в Сполучених Штатах, тобто, точніше, ну, не в нашому сенсі, а в американському. Тобто вони не настільки швидко стають заможними, як це було раніше. Мігранти, тероризм, біженці і все інше – воно просто спонукало шукати цих громадян інші виходи. Вони проголосували фактично за популіста, за людину, яка не має цілісного світобачення, яка прийшла під гаслами боротьби з істеблішментом. І от це ключова річ. Тобто ті зміни, які відбуваються в суспільствах. Те ж саме в Європі, коли праві приходили до влади, от, слава Богу, що в Франції відбулося, ну, фактично зупинили цю хвилю приходу популістів і правих в Європі. От, і тобто це фактично не різне бачення світу, а різне бачення, яким чином свої інтереси досягати своїх інтересів.
І це бачення виникло внаслідок глобалізації. Можна це назвати наслідком глобалізації, коли країни і континенти починають навпаки віддалятися одна від одної?
Безумовно, я б не сказав, що вони віддаляються. Безумовно, це є наслідок глобалізації. Питання в тому, що той же самий пан Клінтон починав вибудовувати таку економіку, засновану на знаннях, які не потрібні ці брудні виробництва. І їх почали переносити на захід. Але це спричинило те, що от робочий клас, то як скажемо, якщо марксистською термінологією, він залишився без нічого. Тобто фактично нема чого робити, і тому цей вибір Трампа — це був бунт цього білого класу, білих робітників, християнські конфесії різних. Вони проголосували за свого парня, який виступав проти цього, за протекціонізм, проти ісламу, проти мексиканців. Хоча, ну, Сполучені Штати — це іммігрантська країна, і не можна, вона не може вижити без того, щоб залучати до себе представників інших націй. Але от таке куце світобачення, воно є результатом економічних, соціальних процесів. І, як ви правильно сказали, це є глобалізація, є сайд-ефект, тобто побочний ефект глобалізації.
Пане Капітоненко, от, власне, стриманість в словах свого часу була ознакою хорошої західної дипломатії. Тепер ми чуємо публічні заяви з різкими претензіями між союзниками. Це вже нова дипломатична мова 21-го століття, чи це виняток із правила?
Ну, з моєї точки зору, стриманість в словах, вона, може, і була якимось правилом етикету дипломатичного, але, з іншого боку, увагу завжди привертали постаті історичні, які вміли провокативно формулювати свої думки, і вони були при цьому успішними дипломатами. Я не знаю, достатньо згадати Черчилля чи Бісмарка, люди, які казали, що думали, і всі, хто це люблять, поважають, і не тільки за це. Я просто думаю, що конкретно, якщо Трамп обговорювати, то це, ну, стиль поведінки такий, частина іміджу. Я не думаю, що він робить щось дуже імпульсивно, необдумано чи експромтом. В нього хороша і грамотна, швидше за все, тактика поведінки із виборцями. Він, врешті-решт, він виграв американські вибори, це зробити непросто. І тому треба просто зважати на тип особистості. Це стосується, мабуть, не тільки Трампа. Я думаю, є багато політичних лідерів по світу, які схожим стилем користуються в будь-який час. Просто сьогодні ми звертаємо дуже багато уваги на Трампа і забуваємо про всіх інших. Навряд чи щось змінилося в дипломатії 21-го століття.
Пане Хара, а ви як дипломат, як вважаєте, чи дійсно, бо якщо говорити і про інших політиків, то, наприклад, президент Росії Володимир Путін також буває, скаже якусь фразу, яка потім змушує обговорювати це і виправдовуватися інші країни. Останній приклад він Анну Ярославну назвав російською княгиною, і це спричинило цілий бум. Можливо, це взаємний вплив, отак політики один на одного, і вони починають поводитися таким чином в дипломатії?
Ну, ви знаєте, пані Меркель давно сказала, що Путін живе в паралельній якійсь реальності, то паралельна... Так, дійсно, Анна Ярославна — це російська принцеса, королева Франції і таке інше. З точки зору того бачення історії, викривленого, яке є в Російській Федерації. Так, звичайно, що їх князя Володимира, коли не було Москви і взагалі Росії як такої, хрестили в їх Криму і таке інше. Тобто це, скажімо так, є такий анекдот про те, що дипломати брешуть журналістам, журналісти друкуються в газетах, дипломати це читають і потім в це вірять. От, власне, Путін вірить в свою паралельну реальність, яку він створив історичну. От. І я б його не порівнював в цьому сенсі з паном Трампом, який є дуже гарним шоуменом, і він фактично, маючи цей досвід, розуміючи, як плебс можна, скажімо так, зробити веселими, і він це використовує. То це спрямовано, перш за все, на внутрішньополітичну аудиторію, це перше. По-друге, у нього немає досвіду, а не державного, там, дипломатичного, та ні іншого, І тому він діє у той спосіб, який для нього притаманний, який він випрацював і вважає ефективним в бізнесі. І, власне, цей стиль, він не зовсім нам подобається, оскільки ми звикли, що люди зважають на слова, вони обережні, особливо людина, яка очолює вільний світ, найбільшу військову потугу, найбільшу економіку і таке інше. Ну, на жаль, так є, як є. Але це не, скажімо так, це просто є проявом, напевно, часу, і мали є лідери інших країн, які намагаються безпосередньо говорити зі своїми виборцями. Тобто пан Трамп ночами не спить, в Твіттері пише. От, але це просто це такий стиль, він інакшого не знає, і напевно йому так зручно.
Ну так, але все-таки не треба забувати, що за цими фразами певно є і дії. Якщо Трамп говорить, що Америка перед усім, а Меркель каже, що Європа більше не може покладатися на США і Велику Британію. Тут постає питання, як бути Україні, яка традиційно прагне мати добрі стосунки по обидва боки океану, чи не доведеться Україні тоді робити однозначний вибір, з ким, проти кого бути, чи також як поводитися Україні в такій ситуації, пане Капітоненко?
По-перше, я не думаю, що справа дійде в найближчій перспективі до того, щоб Україна обирала між союзом стратегічним з Європою чи Сполученими Штатами. Я думаю, що стратегічні інтереси довгострокові, американські, європейські, триматимуть їх разом, і нас це позбавить цієї дилеми. Але що робити? Тут питання більш складне, оскільки в цілому у нас підхід до наших союзників перспективних і наявних, він дуже дивний, бо ми дуже багато говоримо про наші потреби, сподіваємося про те, що вони прийматимуть світ так само, як і ми, наприклад, загрозу російську. Да, ми думаємо, що для нас це загроза для нашого виживання. Ми думаємо, що європейці мають приймати це так само, а вони не будуть це так само сприймати. Ми не беремо до уваги їхні інтереси, ми говоримо тільки про свої. І ми дуже наївно чомусь український політикум, який такий цинічний достатньо, і нашої незалежності, він достатньо наївно сприймає оточуючу дійсність і міжнародних політиків з інших країн, думаючи, що вони прийдуть нам на допомогу, будуть розв'язувати наші проблеми просто так. Цього не буде. Від нас чекатимуть змін реальних, від нас чекатимуть кроків, відповідальності, від нас чекатимуть послідовності, зрештою, якої в нас не було, бо за 25 років ми змінювали свою зовнішню політику як завгодно і торгували нею просто-напросто. Від нас чекатимуть ефективності, якщо буде комусь союзником, треба розуміти, чим ти можеш бути для них корисний. І якщо ми не дамо відповідь на це питання, то у нас не буде нормальних цих відносин, незалежно від того, які там будуть розбіжності між американцями і європейцями. Якщо дамо, то буде все нормально.
Пане Харави, як вважаєте, це посприяє ефективності в зовнішній політиці України, і чи вдасться Україні тоді зіграти якусь свою роль?
Ну, ви знаєте, зовнішня політика – це якісь там відсотки, 5-7-10% внутрішньої політики, того, як країна позиціонує сама себе, що вона хоче досягнути всередині. І це просто інструмент досягнення національних цілей, національних ідей. На жаль, от вони не сформульовані українським політичним класом, який паразитує здебільшого на європейській інтеграції. Тобто, як 70 років ми світле майбутнє будували невідомо яке, так і теж зараз ми більше 20 років намагаємося вступити в ЄС, і от наша еліта вважає, що це є рішенням. От всі проблеми наші відразу, як щойно ми стали членами ЄС, вирішиться. Це не так. Тобто після формулювання того, яка має бути Україна, а воно здійснюється здебільшого громадянським суспільством, інтелектуалами, а не нашими політиками, не нашою політичною так званою елітою. І, власне, після цього буде зрозуміло, які відносини вибудовувати. Бо наш президент, наприклад, дуже часто каже про наших західних союзників. У Україні немає союзників. Ми не спромоглися за 25 років створити справжні союзницькі відносини з кимось. Є країни, які нас підтримують, тому що це в їх інтересах, або вони є симпатики і розуміють загрозу, ну, наприклад, з боку Російської Федерації. Ну, це не означає союзники, це просто ми йдемо по одному шляху. І, власне, після того, як наш політичний клас сформулює завдання для нації, да, і, або, скажімо, прислухається до нації, бо на Майдані завдання ці були артикульовані, то тоді буде зрозуміло, яка вага має бути в Європі надана або Сполученим Штатам.
Я, наприклад, прихильник американської моделі. Я вважаю, що вона і з точки зору політичної культури, і з точки зору перспектив розвитку, економічно навіть, якщо подивитися темпи розвитку економіки, то Сполучені Штати випереджують Європейський Союз. То ми маємо орієнтуватися на більш кращі моделі. Але там є нюанси, да, скажімо, політична культура дещо інша. І нам слід змінюватися корінним образом для того, щоб відповідати цим параметрам і жити як вони. Тобто це питання перш за все внутрішньополітичне, стратегії нашої держави, а потім вже інструментарій зовнішньої політики там чи якесь інше може бути застосовано.
Але Україна перебуває в стані війни і окупації своїх територій, і ці питання вона самотужки не може вирішити без знаходження союзників. Чи якраз от цим похолоданням у відносинах між США та Європою може скористатися Путін в продовженні своїх агресивних намірів? Пане Капітоненко, ваша думка?
Скористатися він, звичайно, може, але нам треба розуміти, я згоден з Олександром в тому, що союзників у нас немає, нас ніхто не зобов'язаний захищати. І сьогодні ми не можемо сподіватися на те, що зупинимо російську агресію завдяки європейцям чи американцям. Ми зупиняємо її власними силами. І в цьому відношенні від розколу між США і Європою нічого не зміниться. Ми все одно залишимося сам на сам з Росією, як і сьогодні. І за великим рахунком ескалація конфлікту на Сході і подальший перебіг відносин наших з Росією залежатиме від того, чи здатні ми будемо відстояти власну державність. Тому, да, може погіршитися ще міжнародне становище для нас, нам може стати складніше досягати якихось наших цілей, якщо розколиться, чи зменшиться довіра, приміром, між ЄС та Сполученими Штатами. Але на нашу фундаментальну, центральну, ключову проблему збереження державності це не дуже сильно впливатиме.
А на Росію це якось вплине, пане Харо, якщо будуть суперечки між Америкою і Європою? Росія щось від цього може виграти?
Ну, безумовно, це і є стратегія Російської Федерації, розхитування Європейського Союзу зсередини і трансатлантичної єдності. І доволі успішно це здійснювалося. От, але наразі, навіть якщо взяти до уваги те, що там той же самий Трамп наш, да, то він діє не зовсім так прогнозовано ні в той спосіб, який би хотіли бачити в Кремлі. Звичайно, якщо вони намагатимуться використовувати і втручатися в внутрішню політику, щоб послабити президента Трампа. Давайте згадаємо, що після того, як виявилося, що під час зустрічі Трампа з Лавровим, Трамп передав секретні дані якісь російському міністру закордонних справ, і почалася хвиля обурення в американських медіа. Що росіяни зробили, вони дуже ну, вдалий для них крок зробили. Вони сказали, так, ми можемо передати ці документи в Конгрес для того, щоб вони подивилися, що там відбувається. Але після згоди Білого Дому. Тобто вони намагалися використати цей от факт для того, щоб розбрат посилити в політику американському і, звичайно, мати з цього дивіденди. Але я думаю, що в кінцевому рахунку вони виграють, оскільки Сполучені Штати – це така стала демократія, і ми бачимо, ну, фактично всі наявні механізми стримування противаг задіяні, і вони просто не дають навіть Трампу з його якоюсь, не знаю, ірраціональним бажанням встановити гарні стосунки з паном Путіним і примиритися з Росією. Вся ця система, вона спрямовує його абсолютно в інший бік. І не дають йому це наближення з Росією зробити за рахунок інтересів Сполучених Штатів та їх союзників. Так що я розумію, що це центральний інтерес Російської Федерації, але попри там тактичні якісь перемоги, вона чи навряд матиме стратегічну перемогу перед Заходом і точно не зможе їх розколоти, якщо вони цього не хочуть.
Чи не слід говорити про якісь загрози безпеці, адже трансатлантична єдність – це насамперед і обороноздатність НАТО? От по кілька слів, пане Харови.
Ну, ви знаєте, попри цим, скажімо так, певну таку риторику, яка була в передвиборчій кампанії Трампа, а потім зараз от щодо того, що всі мають платити більше за безпеку, от мені здається, що от прагматики в адміністрації, вони його спрямовують все ж таки в правильному русі. Він вже каже, що НАТО відповідає всім завданням боротьби з міжнародним тероризмом та інших речах. Тобто тихесенько все буде владнатися і йти правильним шляхом, тобто не думаю, що будуть якісь розбіжності. Тим паче, що європейська спільнота, навіть якщо вона зараз активно займеться вибудовою власних збройних сил, якихось там, ну починаючи з Британа, німецько-французьких, це потребуватиме певного часу, і я не впевнений, що вони навіть там через 10 років матимуть справжню європейську армію. Так що вони залежатимуть від Сполучених Штатів як ключового гравця в НАТО, і це залишатиметься доволі довго ще.
Дякую, пане Капітоненко, ваша думка.
Я думаю, що Сполучених Штатів за останні 70 років, принаймні їхньої історії, є три основні пріоритети, які незмінні, незважаючи на всі зміни, які навколо відбуваються. Це геополітична присутність в Європі, режимне розповсюдження ядерної зброї і побудова режимів ліберальної торгівлі і вільної демократії. Для розв'язання кожної з цих трьох задач необхідна єдність з європейцями і необхідна НАТО. Тому
що
я думаю,
ставимо на цьому крапку. Перепрошую, час в ефірі сплив. Нагадаю, з нами на зв'язку були експерт з міжнародних відносин Микола Капітоненко і дипломат Олександр Хара.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 8 година, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Ситуація в Авдіївці загострюється. Троє мирних жителів поранені через обстріли бойовиків. Міноборони кличе на призову строкову службу офіцерів запасу. Сполучені Штати заявили про успішне випробування перехоплювача балістичних ракет. Далі докладніше. Ситуація в зоні бойових дій загострюється, заявляють у штабі. Один військовий загинув, п'ятеро поранені минулої доби і всього 44 обстріли з боку бойовиків. Крім того, складною залишається ситуація в Авдіївці. Її коментує речник АТО Антон Миронович.
Вчора ввечері близько 19-ї години бойовики обстріляли з мінометів місто Авдіївку. В результаті цього поранення отримали троє мирних мешканців, які в момент обстрілу перебували на автобусній зупинці. Всі вони госпіталізовані до міської лікарні, один з них в важкому стані. Також одна з мін влучила у подвір'я приватного будинку. Там, на щастя, ніхто не постраждав.
Сказав Антон Миронович, в угрупованні ЛНР звинуватили українську сторону в п'яти порушеннях режиму тиші впродовж минулої доби. Луганські бойовики стверджують, що військові збройних сил України стріляли зі 120-міліметрових мінометів, озброєння БМП, протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. А у Міністерстві оборони заявляють, що міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про умови призову на строкову військову службу офіцерів запасу. Відтак, на таку службу можуть бути призвані особи віком до 43 років, які пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, закінчили військові кафедри, мають вищу освіту не нижче, ніж бакалавр, і яким присвоєне первинне офіцерське звання. Призовний ресурс офіцерів такої категорії лише за останні 7 років, кажуть Міноборони, складає майже 92 тисячі людей.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Сполучені Штати Америки 30 травня заявили, що здійснили успішне випробування ракети, створеної для перехоплення міжконтинентальних балістичних ракет. У заяві американських військових, зокрема, йдеться, що це перше тестування такого типу ракети-перехоплювача. Випробовувалася так звана наземна система протиракетної оборони, розміщена в Каліфорнії. Вона вразила ракету-мішень, випущену із району Маршалових островів у Тихому океані. Ціль була вражена в результаті прямого зіткнення. Влада Німеччини повідомляє про арешт 17-річного сирійця, підозрюваного в плануванні нападу в Берліні. За версією слідства, хлопець хотів підірвати себе. Підлітка затримали в районі Укрмарк на північний схід від Берліна. Подробиць про планований напад не надають. В грудні громадянин Тунісу в'їхав на вантажівці у різдвяний ярмарок в Берліні, внаслідок чого загинули тоді 12 людей. На цьому у мене все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода» – перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
Судова реформа в Україні в центрі уваги громадськості. Активісти заявляють, що суддями Верховного суду можуть стати хабарники та сепаратисти.
Якщо вишвирнуть із конкурсу кожного, проти кого є негативний висновок Громадської ради доброчесності чи КНАБУ, то не залишиться кандидатів.
Саме про це пропонуємо поговорити наступні 25 хвилин в нашому ефірі. Мене звуть Юрій Матвійчук, це «Ранкова свобода». Телефон студії 490-2905, код Києва 44, а також кримська аудиторія може звертатися до нас за номером 8 800 10 06 926. Він безкоштовний для кримчан, тож приєднуйтесь до обговорення.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Вища кваліфікаційна комісія суддів зняла з конкурсу до Верховного суду лише частину з тих кандидатів, яких підозрюють в корупції, сепаратизмі та виконанні замовлень Януковича, б'ють на сполох громадські активісти. Низка антикорупційних організацій, які вивчають темні плями в біографіях майбутніх суддів, вимагають поіменного голосування за кожного з кандидатів. Серед кандидатів, які успішно долають етапи конкурсу, активісти виявили осіб, пов'язаних з колишніми регіоналами і нинішнім оточенням глави держави. Зі свого боку, кваліфікаційні комісії обіцяють неопереджено оцінювати всю інформацію, яка з'являється про кандидатів до Верховного суду. Більше про це знає Євген Солонина.
Представники низки антикорупційних організацій пікетують Вищу кваліфікаційну комісію суддів через те, що вона не врахувала більшості зауважень Громадської ради правосуддя щодо доброчесності кандидатів. Вони вимагають відсіяти хабарників та сепаратистів, яких активісти знайшли серед кандидатів до Верховного суду, а також голосувати за кожного з них публічно. Обрання членів Верховного суду є найважливішою частиною судової реформи, наголосив один з ініціаторів протесту голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
Якщо судова реформа не відбудеться, то всі інші не мають значення. Не має значення набути, тому що кінцеву крапку ставить суд. Не має значення чесні конкурси на держслужбовців, тому що вони скасовуються рішенням суду. Не має значення люстрація, тому що вона скасовується рішеннями суду. Обрання суддів Верховного суду – це найважливіша частина найважливішої реформи. Так от ця частина, очевидно, провалена.
За словами Віталія Шабуніна, в Громадської ради доброчесності, яка бере участь у відборі нових суддів, є запитання до більшості кандидатів до Верховного суду. Однак Вища кваліфікаційна комісія суддів наразі врахувала лише 20% зауважень. Голова відділу адвокації в реанімаційному пакеті реформ Вадим Міський розкритикував такий підхід керівництва Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Ми почули дуже оригінальну відмазку від голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів Козякова. Він говорить про те, що якщо вишвирнуть із конкурсу кожного, проти кого є негативний висновок Громадської ради доброчесності чи НАБУ, то не залишиться кандидатів. Я хочу сказати, пане Козяков, що нам не потрібні такі кандидати.
Представники Автомайдану, реанімаційного пакету реформ та інших організацій також виступили за максимально суворий відбір майбутніх працівників Верховного суду. Напередодні голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Козяков заявив журналістам, що наразі комісія вже відсіяла 2/3 кандидатів до Верховного суду, і тому надалі треба бути обережними.
Ми отримуємо багато інформації від величезної кількості джерел. Наприклад, від Національного антикорупційного бюро. Давайте уявимо, що вони теж сказали, ви зупиніть теж відсотків 20-30. І так, хтось іще нам це скаже, і через 3 дні у нас не буде взагалі жодного кандидата.
Один з адвокатів Небесної Сотні, а також член Громадської ради доброчесності при Вищій кваліфікаційній комісії Роман Маселко наводить приклади, коли з конкурсу не зняли служителів Феміди, що не змогли пояснити свої статки, та навіть не задекларували частину з них.
Приклад хрестоматійний вже Павло Вовк, голова окружного адміністративного суду міста Києва, починаючи з 2010 року. З ним чітко пов'язані політичні впливи, був помічником Ківалова, тепер його дійсно пов'язують з Олександром Грановським. Окрім цих політичних впливів, в нього ми виявили чіткі факти невідповідності його майна та способу життя його доходам.
Серед інших прикладів Роман Маселко називає суддів, які виносили обвинувальні вироки активістам Майдану, але досі працюють у судовій системі, а також служителів Феміди, близькі родичі яких мають юридичну практику в окупованому Криму. Попри такі факти, Вища кваліфікаційна комісія суддів не зняла цих кандидатів з конкурсу, наголошує активіст. Водночас у комісії обіцяють справедливо оцінювати кожного кандидата. Так, член ВККС Андрій Козлов у коментарі Радіо Свобода наголосив, що процес відбору не завершився. Тож говорити, що комісія знехтувала висновками Громадської ради доброчесності, зарано.
Я би не казав, що лише 20% враховано. Процедура не завершена. Пленарне засідання комісії в усьому складі розглядатиме ці висновки знову. Там, де в колегії не було жодних взагалі сумнівів, чи то в недоброчесності, чи то в тому, що кандидат не відповідає вимогам щодо професійної етики. Колегії зробили все одразу і на місці.
Наступні засідання комісії, які продовжать відбір кандидатів, мають відбутися 6 та 7 червня, анонсує Андрій Козлов. За українським законодавством, остаточно затверджувати новопризначених суддів Верховного суду України має президент Петро Порошенко. Тому представники антикорупційних організацій закликали главу держави не затверджувати жодного кандидата, щодо якого є підозри в корупції та в сепаратизмі. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Розмову про добір кадрів до Верховного суду України ми продовжимо разом з юристкою Еліною Шишкіною та головою управління Центру політико-правових реформ Ігорем Коліушком. Вітаю вас, панове.
Доброго ранку.
Якщо відкинути всі сумнівні кандидатури, от голова кваліфікаційної комісії суддів Сергій Казяков сказав, що якщо відкинути всіх сумнівних кандидатів, то нікого не залишиться. Чи справді не залишиться претендентів на посади суддів Верховного суду? Як ви вважаєте, пані Шишкіна?
Я не можу судити слова пана Казякова. Я вважаю, що, можливо, він трохи перебільшує. Якщо говорити про конкретних тих кандидатів, які вже зараз проходять конкурс на посаду Верховного суду, не думаю, що нікого не залишиться. Тим більше, точно це не так, якщо говорити про, в принципі, за всю Україну. Тому я тут не знаю, як мені ставитися до цих слів. Можливо, це є перебільшенням. Але пану Козякову, можливо, і відніше, як голові Вищої кваліфікаційної комісії, скільки він володіє більшою інформацією, на відміну від мене.
Пане Колюшко, а чим, на вашу думку, можна пояснити такі розбіжності в оцінці кандидатів, які лунають з боку громадських активістів і з боку кваліфікаційної комісії суддів?
Загалом розбіжності – це нормальна ситуація. Я думаю, що в будь-якому випадку ці розбіжності завжди були б. Питання врешті-решт зводиться до того, чим це все завершиться, усереднено. Я можу спрогнозувати точно, що до когось точно будуть претензії з боку громадськості, до когось із нових суддів. Але питання в тому, кого буде більше, яка тенденція буде домінувати у майбутньому Верховному суді.
Можливо, ці розбіжності насамперед пояснюються різними критеріями оцінювання і громадськості надто завищені, як кажуть, хто ж не без гріха?
Я думаю, що є і такі приклади. Я особисто не займався моніторингом цієї системи. Я не можу навести якісь конкретні приклади, але я абсолютно допускаю, причому в інших сферах такі випадки вже були, коли люди, з різної точки зору, по-різному видно один і той самий процес. І однозначно вірити і ставати на точку зору тої чи іншої сторони, мені здається, тут дуже складно. На сьогодні дуже важливо, щоб новий Верховний суд був запущений, щоб до нього домінувала така суспільна довіра. Якщо цього не буде, то, зрештою, взагалі немає значення. Там можуть бути і зовсім непогані люди, якщо до них не буде довіри, вони не зможуть працювати.
Зараз бачимо, що на етапі відбору і співбесід немає довіри з боку громадської ради доброчесності, яка дала негативний висновок низці кандидатів, і лише 20% з них, тобто п'ята частина, була відсіяна Вищою кваліфікаційною комісією суддів. І надалі, чи можливий, на вашу думку, компроміс між кваліфікаційною комісією і активістами антикорупціонерами, зрештою, перегляд цього відсотка і, скажімо, якщо зійдуться 50 на 50, відкинуть, а частину залишать, закривши очі. Як ви вважаєте, пані Шишкіна?
Ну, по-перше, я вважаю, що компроміс завжди можливий, але давайте подивимося на цю ситуацію трохи інакше. Знову ж таки, якщо говорити про оцінку Громадської ради доброчесності, я ознайомилася з кількома висновками, не буду казати, що я прочитала всі щодо всіх суддів, але кілька висновків. Не можу сказати, що вони безпідставні. Як на мене, то є серйозні сумніви щодо деяких кандидатів, дійсно, щодо їх і кваліфікації, і щодо їх усвідомлення взагалі, що таке право, або що є сумніви, наприклад, у їхній поведінці і їхній доброчесності. Принаймні, вони виникли в громадській раді. Що говорить щодо Вищої кваліфікаційної комісії, знову ж таки повторюся, цілком можливо, що вона володіє більшою інформацією, більш детальною інформацією, ніж, наприклад, Громадська рада доброчесності. Або аргументи цих конкретних кандидатів для ВККС виявилися більш переконливими. Це також може бути, і цього не потрібно відкидати. Я не кажу про те, що члени ГРД були упереджені, але цілком можливо, що вони дійсно, як ви сказали, можливо, більш високі очікування мають. Знову ж таки, ми обираємо зараз Верховний суд, і я згодна з паном Ігорем про те, що до цього органу повинна бути суспільна довіра. І якщо довіри не буде до конкретних суддів, то може поставити під удар репутацію всього новоствореного органу.
А чому така увага саме до Верховного суду? Бо часто активісти кажуть, що і без реформи судової системи втрачають сенс реформи в інших галузях?
Ви почали відповідати на своє ж питання, тому що йдеться не стільки про конкурс, стільки конкурс до Верховного суду, скільки про взагалі проведення судової реформи і очищення судового корпусу. Власна ідея конкурсу, вона закладалася саме як елемент очищення суддівського корпусу після трагічних подій Революції Гідності в течі режиму Януковича. Коли зв'язки деяких суддів в Україні з адміністрацією колишнього президента були дуже очевидні, наприклад. І тому, власне, закладали, щоб не проводити такий термін, не дратувати суддів терміном люстрація суддів, в принципі, був вибраний такий досить м'який альтернативний варіант, як проведення конкурсів на посади суддів, зокрема й конкурс до нового Верховного суду, як елемент очищення суддівського корпусу. Конкурс – це зараз тільки перший етап такого очищення і перший етап, можливо, навіть дуже важливий, важливий елемент проведення судової реформи. Від судової реформи справді залежить багато що в Україні, і, власне, перш за все, економічний стан, покращення економічного стану, тому що належна судова система – це, перш за все, захист права власності у суді. Тобто можливість в людині добитися справедливості і можливість захистити власність. А власність – це інвестиції, відповідно, можливість захистити інвестиції в економіку України.
Пане Колюшко, якщо не буде таких якісних змін і довіри до Верховного суду, адже ми розуміємо, що тут різниця інтересів, громадянин повинен мати можливість захистити свої інтереси у вищій судовій владі, а влада має також свої інтереси, щоб мати підконтрольні собі суди. Чи не так?
Ну, і інтереси влади мати підконтрольні суди – це абсолютно не правовий і злочинний інтерес. Тому цього якраз не повинно бути. Абсолютно погоджуюся з Еліною, що суди – це мірило справедливості в суспільстві. Якщо їх немає, якщо або вони працюють неналежно, якщо до них немає довіри, тоді руйнується весь суспільний механізм, коли люди не мають можливості добитися справедливості через суд. І це стосується і економіки, і власності, і багатьох інших сфер життя.
Якими можуть бути наслідки цієї судової реформи, якщо все ж таки більшість обраних комісією кандидатів виявляться справді причетними до корупції чи антикорупційної діяльності, про що говорить громадська рада доброчесності? Тобто це означатиме, що судову реформу треба починати заново, чи принаймні конкурс суддів?
Ну, дивіться, я б не спішив такі фаталістичні питання обговорювати. Значить, я повертаючись до вашого там попереднього питання, чи є можливість для компромісу і для того, щоб ця робота вся вирулила на хороший результат, я хочу сказати, що технологія дозволяє все це. Ще далеко не все, як то кажуть, пропало. І втрачено, тому що буде ще голосування в пленарному режимі Вищої кваліфікаційної комісії, буде врешті-решт рейтинговий список і відбір тих, хто має вищі оцінки, а не всіх. Тому є можливість ще дуже багато питань, які сьогодні є на кону дискусії, власне, вирішити і в один, і в другий бік. І, звичайно, хотілося б закликати членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів поступити тут суспільно відповідально. Від них сьогодні дійсно дуже багато залежить. Залежить те, чи до нової інституції Верховного суду буде стартова довіра, чи не буде. А від цього залежить, чи вдасться судова реформа, чи не вдасться судова реформа.
Якщо змалювати зміст нині задекларованих реформ у судовій системі, ми бачимо, що все-таки ці реформи посуваються досить важко. От як можна основними рисами змалювати цей зміст? Крім довіри, чи це довіра – це ключове питання? Пане Калюшко.
Ну, я б сказав, що брак довіри сьогодні в нашому суспільстві – це найбільша проблема.
Тобто кваліфікація? Не йдеться про брак кваліфікації?
Ні, та є все. І брак кваліфікації, і неякісні процедури в деяких моментах записані в багатьох законах. Це все є. Але все це можна виправити, якщо все-таки є довіра і є спільна робота над цими проблемами. Тому що, скажімо так, теж процесуальне законодавство, від нього також дуже багато залежить. Але його зробити абсолютно ефективним, якось так, ззовні, без участі самих суддів, це також майже неможливо. Тому що судді потім починають перекручувати і по-своєму тлумачити ті закони. Я ж багато років займався цими питаннями, і будучи в парламенті, і не будучи в парламенті. І я хочу сказати, що коли пишуться якісь норми в кабінеті без належних консультацій, потім за ці норми голосують в парламенті, дуже часто ще також щось там поправляючи, а потім воно судді починають його читати і застосовувати, і часто автори не можуть впізнати того, що вони задумували. Тому від всіх учасників процесу залежить кінцевий результат. А для цього потрібна довіра. На жаль, ми на сьогодні дійшли до такого рівня, коли дуже багато людей там просто не говорять у фаховому середовищі, не говорять одні з одним. Як можна співпрацювати тоді?
Ну, ми сьогодні говоримо про конкурс на посади суддів Верховного суду. Тим часом судова реформа взагалі-то стартувала приблизно рік тому, якщо я не помиляюся. Чи можна вже говорити, що в судовій системі відбулися якісь якісні зміни? Пані Шишкіна?
Ну, я не зовсім згодна, що реформа відбулася рік тому. Рік тому прийняті були тільки зміни до Конституції.
Не відбулася, почалася, скажімо.
Насправді вони вступили в дію в кінці вересня 2016 року, але з іншого боку, я би не казала про те, що зараз мають бути вже відчутні якісь результати, тому що реформа тільки-тільки розпочалася, це перше. По-друге, результати її будуть відомі, можливо, стануть вже проміжні через лише певний період часу.
Через який приблизно?
Ну, я перше, давайте подивимося, що буде з конкурсом до Верховного суду. З іншого боку, я все ж таки завжди притримувалася думки, що те, що прийняли рік тому зміни до Конституції, це не реформа, і взагалі її не можна так назвати. Як на мене, в кращому випадку це консервація існуючого стану в судовій сфері, в гіршому це погіршення права людини на ущемлення і обмеження права людини на справедливе судочинство, як не дивно. Я завжди досить гостро ставилася до цих змін, запропонованих адміністрацією президента, і вважаю, що насправді судову реформу можна було проводити в інакший спосіб і під іншим кутом. Але добре, почали вже так, як почали. Я думаю, що все одно через якийсь період доведеться повернутися до цих от фундаментальних речей і знову ж таки проводити їх. Ну, я не скажу заново, але, можливо, доведеться знову ж таки повертатися до ідей конкурсів і проводити їх ще раз, і ще раз, і ще раз.
Тобто, тому, на вашу думку, судова реформа може мати початок, але може не мати кінця?
Ну, в принципі, реформа – це процес, і він може бути довготривалим. Тому я би не говорила про те, що почали реформу 2 червня 16-го і завершимо її там 2 червня 19-го. Такого не може бути, в принципі, в цій ситуації. Особливо зараз, коли Україна знаходиться в перехідному періоді. І нам потрібно дійсно добитися того, щоб відбулася довіра, суспільна довіра до суддівського корпусу.
Але якщо в ході реформи будуть постійно змінюватися умови, які висуваються до учасників конкурсу, якісь критерії і так далі, це ж може бути безкінечний процес?
Реформа – це процес. Якщо, наприклад, зараз ми побачимо, що певні критерії були завищені або навпаки дуже занижені. Якщо будуть зараз обрані судді Верховного суду, які створять досить негативну репутацію цьому органу, то що, потрібно залишити все так, як є? Ні, звичайно, через якийсь час все одно треба буде вдосконалювати, треба буде поліпшувати, покращувати. Процес він такий. Це завжди процес вдосконалення. І тому немає нічого кращого за розвиток.
Якщо навіть гіпотетично уявити, що вдасться провести реформу судової системи так, як її бачать, як вона має бути, досконало, недосконало, ну на якомусь етапі можна буде констатувати, що судова реформа здійснена в Україні, що має стати наступним кроком, яка реформа потім має слідувати далі?
Ну, мені важко сказати, але в принципі деякі реформи повинні відбуватися паралельно. Власне, судова реформа, реформа правоохоронних органів, прокуратури. Тобто вони повинні відбуватися один за одним. Боротьба з корупцією повинна відбуватися постійно, знову ж таки. Це не реформа, але це боротьба з корупцією, як боротьба з організованою злочинністю. Тому що корупція, як і орг злочинність, існували, існують і будуть існувати. Питання лише в рівні. Наскільки буде високий рівень корупції чи низький рівень корупції, мінімальний.
Пане Колюшко, а ваша думка, що наступне має стати за здійсненням судової реформи?
Ну, я б сказав, що це трошки така дивна постановка питання.
Громадські активісти кажуть, що судова реформа – це ключова, бо без неї втрачають сенс будь-які інші реформи, тому що в судах корумпованих чи недоброчесних можна буде відмотати, так би мовити, назад усі рішення. Якщо відбудеться судова реформа, тобто можна буде вже говорити, що судова система гарантує захист прав громадян і можна буде знайти в судовій системі України справедливість, чи відкриється шлях до здійснення подальших реформ, швидких, якісних?
Шлях для реформ є завжди. Просто результат цих реформ може бути різний, в залежності від того, дійсно, яка судова система. Сьогодні в Україні проводиться багато реформ і в одних сферах вони більш успішні, більш послідовні, в інших сферах менш. Але наведу приклад, наприклад, найбільш такий промовистий, це ринок землі. Один з аргументів, чому не можна запускати ринок землі, в тих, хто підтримує цю точку зору, що не можна запускати, це відсутність належної судової системи. Якщо немає де добитися справедливості, тому люди бояться йти на ринок землі. І таких прикладів можна привести дуже багато. А що стосується перспектив судової влади, звичайно, ніколи не буває такого, що скажуть, все, у нас реформа закінчилася, у нас тепер ідеальна, там, наприклад, судова влада. Реформа дає лише можливості для подальшого розвитку і вдосконалення. І провести межу між реформами і розвитком є дуже складно. Завжди щось треба буде покращувати, і це вічний процес.
Що ж, дякуємо вам. На зв'язку з нами була юристка Еліна Шишкіна і правник Ігор Коліушко. Ми говорили про те, які шанси на успіх має судова реформа в Україні. Про це ми говорили з огляду на той конкурс, що відбувається на посади суддів Верховного суду. Намагалися з'ясувати, чи має судова реформа початок, чи буде вона мати завершення. І з'ясували, що реформа – це процес, який має тривати постійно з метою подальшого удосконалення тієї чи іншої системи. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення. І на сьогодні ефірний час ранкової свободи вичерпано. Слухайте нас щодня о 7-й ранку. З вами був Юрій Матвійчук. Далі новини і ефір продовжить радіо «Крим Реалії», яке запропонувало до обговорення низку важливих тем.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».